Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή για την ευκαιρία που μας χαρίζει και πάλι απόψε όλοι μαζί να θυμηθούμε εκείνο που έχει κάνει εκείνος για μας και να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην παρουσία του και να τον ευχαριστήσουμε. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, το θέμα αυτή την εβδομάδα είναι σταθερά η παραβολή του ασώτου από το 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Και θα ήθελα να την διαβάσουμε ακόμη μια φορά. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο ΙΕ, εδάφιο 11. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και με το λίγας ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος γιος, απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης». Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες ας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται». Όπως είμαστε καθισμένοι, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς ο λόγος ο δικός σου αγγίζει τις καρδιές μας την ώρα αυτή, μαζί με την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε Κύριε, το πνεύμα το δικό σου ας κινηθεί ανεμπόδιστα ανάμεσά μας. Άγγιξέ μας, παρακαλούμε. Φώτισέ μας. Ελέησέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο το δικό σου διακρίνουμε και θαυμάζουμε το έλεος και τη χάρη τη δική σου. Παρακαλούμε, Κύριε, αυτό το έλεος και αυτή η χάρη ας φτάσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας απόψε. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ, δίδαξε εσύ, φώτισε εσύ, σώσε εσύ. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Υποθέτω, αδελφοί, ότι αυτή η παραβολή του ασώτου είναι ένα από τα πιο γνωστά κείμενα της Αγίας Γραφής. Είναι γνωστό ακόμα και σε ανθρώπους που δεν διαβάζουν ποτέ τους το Λόγο του Θεού. Είναι ένα από εκείνα τα κείμενα που έχουν αγγίξει κάθε άνθρωπο που ζει σε αυτόν τον κόσμο. Κάποιες από τις εκφράσεις, μάλιστα, στερεότυπα επανέρχονται πότε-πότε στην καθημερινή κουβέντα ολονών μας. Αλλά βέβαια, εάν σταθούμε και σκεφτούμε αυτό που διηγείται εδώ ο Χριστός, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δέος, η συγκίνηση, είναι τα επικρατέστερα αισθήματα στις καρδιές μας. Φαντάζομαι ότι όλοι από εμάς που είμαστε πιστοί του Χριστού έχουμε χρησιμοποιήσει αυτήν την παραβολή για να ευαγγελιστούμε κάποιους ανθρώπους, για να δώσουμε μια εικόνα των προθέσεων, των αισθημάτων, των προτάσεων του Θεού σε όλους εμάς. Θα έλεγα όμως ότι το εκπληκτικότερο εδάφιο είναι αυτό που σήμερα το πρόγραμμά μας το έχει αποκλειστικά για τη συμπροσευχή μας. Το εδάφιο 20. «Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απηχενέτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν». Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό πολύ απλά που βλέπουμε μέσα σε αυτό το εδάφιο, θα έλεγα εγώ ότι κυριότατα είναι η αγάπη του Θεού που ξεπερνάει τελείως κάθε δική μας αντίληψη. Δείτε ότι ακόμα και το παιδί αυτό που ξέφυγε, που εξόκυλε, που ξέπεσε, έχει προετοιμάσει κάποια λόγια που θα πει στον πατέρα του. Για να προετοιμαστεί το έδαφος, μήπως ανοίξει κάποια πόρτα, μήπως κάποια επικοινωνία γίνει δυνατή. Αλλά βλέπουμε, και το βλέπουμε με έκπληξη, ότι δεν προλαβαίνει να πει τίποτα, ότι δεν είναι εκείνος που έχει την πρωτοβουλία, αλλά ο πατέρας είναι που τρέχει, τον βρίσκει και τον φυλάει και δεν τον αφήνει στην πραγματικότητα να πει τίποτα. Ξέρετε, αυτή η αγάπη του Χριστού είναι εκείνη που αγγίζει τις καρδιές μας. Είναι αυτή που ξεπερνάει το νου μας. Είναι αυτή που δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Είναι αυτή που ακτινοβολείται μέσα από κάθε σελίδα της Αγίας Γραφής. Φαντάζομαι όλοι θυμάστε το πολύ γνωστό εδάφιο στο κατά Ιωάννην το γάμα 16. «Τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πας, ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον». Όσοι διαβάζετε το Λόγο του Θεού θα θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος εκεί στην επιστολή προς Γαλάτας, όταν εξηγεί την προσωπική του θέση μετά του Χριστού στην Εσταυρώθην, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, λέει εκεί ότι είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός τώρα που καθώς τον θυμάται, τονίζει, «με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού». Και να θυμηθούμε ακόμη ότι ο Ιωάννης, που έχει καταλάβει σε βάθος αυτή την αγάπη του Χριστού για τον αμαρτωλό, γράφοντας την πρώτη επιστολή του στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, τονίζει, «ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Η αγάπη του Θεού που ξεπερνάει την αντίληψή μας, που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, που δεν χωράει στο μυαλό μας, που όμως μας καλύπτει, μας σώζει, μας βγάζει από το σκοτάδι, μας φέρνει στο φως. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ευαγγελίου του Χριστού. Τώρα, δείτε ότι αυτονόητη συνέπεια της αγάπης είναι η συγχώρηση. Αυτό το παιδί γυρίζει με ένα αίσθημα εντονότατης ενοχής. Ξέφυγε, εξόκυλε, πήρε την περιουσία, τη σπατάλησε, έφτασε από εκεί που ήταν γιος ενός μεγάλου άρχοντα, έφτασε να ζει μαζί με τα γουρούνια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο βαρύ είναι το παράπτωμα, πόσο μεγάλη είναι η εκτροπή. Και όμως βλέπουμε ότι αμέσως τον καλύπτει η χάρη και το έλεος του Θεού και είναι ήδη συγχωρημένος. Να γιατί λέω ότι η συνέπεια της αγάπης είναι η συγχώρηση. Αυτή η συγχώρηση που τη βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Και πάλι ο Ιωάννης, εκεί στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, απευθύνεται σε κάποιους και τους λέει «Γράφω προς εσάς, διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Γράφω προς εσάς, διότι νικήσατε τον πονηρό. Γράφω προς εσάς, διότι συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες σας δια το όνομα αυτού». Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πιστού. Ότι οι αμαρτίες του έχουν συγχωρηθεί. Η αγάπη του Θεού και η συγχωρητικότητά του. Και θυμίζω και πάλι εκεί στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, «Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας». Δείτε αυτές τις δύο εκπληκτικές αρετές που παρουσιάζει ο Θεός μέσα στην συμπεριφορά του απέναντί μας. Τι τεράστιες συνέπειες έχουν. Η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται πολύ παραπάνω και περισσότερο από ό,τι μπορούμε να ελπίσουμε και η συγχώρηση που δίνει ο Θεός, που καλύπτει και σβήνει την ενοχή μας. Και αυτό το παιδί που βρέθηκε σε τόσο δύσκολα μονοπάτια, σε τέτοιο ξεπεσμό και αισθάνεται ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει ένας υπηρέτης στο σπίτι του πατέρα, ξαφνικά έχει ξαναγίνει γιος, τιμημένος, κληρονόμος και τον καλύπτει η αγάπη του πατέρα με τη συγχώρηση που του έδωσε. Τώρα το σκεφτόμαστε αυτό, αδελφοί, και θαυμάζουμε, το ξέρουμε άλλωστε, το έχουμε πιθανότατα πει και σε άλλους ανθρώπους, κάποιοι από εμάς το έχουμε ζήσει. Ξέρετε, κάθε φορά που το σκέφτομαι, έρχεται στη σκέψη μου ένα εδάφιο από την επιστολή προς Φιλιππησίους του Αποστολού Παύλου, που γράφει εκεί στους πιστούς του Χριστού κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τους λέει «το αυτό φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού». Τώρα, αν το σκεφτούμε αυτό, τι σημαίνει στην πραγματικότητα? Σημαίνει ότι αυτήν την νοοτροπία που έχει ο Κύριος, έχουμε υποχρέωση τώρα όσοι από εμάς είμαστε δικοί του, να την έχουμε ακριβώς και εμείς. Θα πει βέβαια κανείς ότι οι διαστάσεις αυτών των αρετών του Θεού είναι τεράστιες και πώς μπορεί κάτι τέτοιο να χωρέσει σε εμάς. Αλλά δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος. Το αυτό φρόνημα, την ίδια νοοτροπία, ίσως σε διαφορετικές διαστάσεις, ίσως σε αλλιώτικη κλίμακα, αλλά όμως την ίδια. Δηλαδή πιαν την αγάπη και τη συγχωρητικότητα. Αυτό που βρήκαμε εμείς όταν πήγαμε στον Πατέρα, αυτό πρέπει τώρα να παρουσιάσουμε σε κάποιους που βρίσκονται γύρω μας. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συχνά αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο. Ανοίγοντας το Λόγο του Θεού, βρίσκουμε κάποιες υποδείξεις που εκ πρώτης όψεως μας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολες. Σας διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, από το δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 6, ως της λέγει ότι «μένει εν αυτό, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί». Το διαβάζεις αυτό και σταματάς προβληματισμένος. Τι μου λέει εδώ? Μου λέει να περπατήσω εγώ όπως περπάτησε ο Χριστός. Ναι, αλλά δεν το λέει μόνο ο Ιωάννης, το λέει και ο Πέτρος. Εάν ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, λέει ότι ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Δύο εδάφια συντριπτικά. Το πρώτο με καλεί να περπατήσω όπως περπάτησε ο Χριστός. Το δεύτερο με καλεί να ακολουθήσω τα ίχνη του Χριστού. Τα διαβάζω και με πιάνει απογοήτευση, τρομάζω. Είναι δυνατόν εγώ ο άνθρωπος ο θνητός, ο χωματένιος, να περπατήσω όπως περπάτησε ο Χριστός, να ακολουθήσω στα ίχνη του Χριστού. Για να το λέει ο Λόγος του Θεού είναι. Και βέβαια το λέω ακόμη μια φορά, υποκλίμακα, με την ίδια νοοτροπία, φυσικά πολύ ατελέστερα, με πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες, αλλά όμως αυτή ακριβώς είναι η κλίση μας εν Χριστώ Ιησού. Θυμάστε εκείνο το βράδυ που ο Χριστός μάζεψε τους μαθητές του στο Ανώγιο, λίγο πριν φύγει, και τους είπε ορισμένα πράγματα, από τα πιο όμορφα, από τα πιο εμπιστευτικά. Ξέρετε, πάντοτε σε έναν αποχωρισμό κρατάμε για τελευταία τα πιο προσωπικά, τα πιο εγκάρδια, εκείνα που δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ. Κοιτάξτε τι τους είπε στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. «Εντολήν κελήν σας δίνω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους». Κοιτάξτε τώρα. «Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους». Τους λέει δηλαδή ότι η αγάπη θα είναι το γνώρισμα που θα σας συστήσει στους απ' έξω. Για να πιστούν οι απ' έξω ότι είστε μαθητές μου, πρέπει να δουν ότι έχετε αγάπην προς αλλήλους. Και είναι και ένα εδάφιο παρόμοιο που πάντοτε με προβληματίζει όταν το διαβάζω, στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου Ιησού Χριστού, όταν εκεί λέει ο Χριστός στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο εδάφιο 23, «Εάν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριον και ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, είπαγε φιλιώθητη με τον αδελφόν σου και ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Ξέρετε, αυτό είναι από εκείνα τα εδάφια που καμιά φορά τα διαβάζουμε και μας κακοφαίνεται. Λες, για σταμάτα. Τι λέει εδώ? Λέει, εάν πάω στο θυσιαστήριο και θυμηθώ ότι ο αδελφός μου έχει κάτι εναντίον μου, μα εγώ δεν έχω εναντίον του, αυτός έχει εναντίον μου. Και όμως, λέει ο Χριστός, εσύ θα πας να φιλιωθείς μαζί του. Και αυτό εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Ανθρώπινα έρχεται ανάποδο. Εγώ θα περίμενα να μου πει, περίμενε εκεί, θα τον βάλω να έρθει να συμφιλειωθεί μαζί σου, γιατί αυτός έχει τι κατά σου. Όχι, λέει ο Χριστός, λάθος. Εσύ θα πας να φιλιωθείς μαζί του. Να, γιατί λέω, αδελφοί, ότι χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας. Αυτές οι δύο αρετές που προβάλλονται εδώ στο εδάφιο 20, αρετές του Θεού, που όμως πρέπει να αντανακλώνται και στη δική μας τη ζωή, έχουν τεράστιες διαστάσεις, ξεπερνούν την ανθρώπινη αντίληψη, αλλά όμως τις προβάλλει για μας ο Λόγος του Θεού. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να μάθετε να συγχωρείτε, αυτό τους είπε ο Χριστός. Θυμάστε, φαντάζομαι, εκείνη τη φορά που πήγαν οι μαθητές του Χριστού και ο Πέτρος, ο οποίος πάντα ήτανε ο πρώτος να τρέξει, να είναι πρωταθλητής, του λέει, «Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω, έως επτάκης». Ξέρετε, εκείνη την εποχή οι Φαρισαίοι λέγανε 3 φορές. Ο Πέτρος σκέφτεται και λέει, «Στάσου εγώ να πω το διπλάσιο και 2, 3, 6. Στα να βάλω και ένα παραπάνω. Επτάκης». Και περιμένει ο Πέτρος ότι θα του πει ο Κύριος, «Πέτρο, κατέριψες το ρεκόρ». Και φαντάζεστε την ψυχρολουσία που αισθάνθηκε όταν ο Κύριος του λέει, «Επτάκης, εγώ σου λέω 70 επτά. Να, γιατί, αδελφοί, όταν βλέπουμε αυτές τις απαιτήσεις του Κυρίου από μας, στην αρχή τρομάζουμε. Λέμε, «Μα δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε». Έτσι κάπως αισθάνθηκαν οι μαθητές του εκείνη τη φορά. Και θυμάστε τι κάνανε? Πηγαίνουν στον Χριστό και του λένε, «Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστην». Ξέρετε, εγώ θα περίμενα να του πούν αύξησέ μας τη συγχωρητικότητα ή αύξησέ μας την αγάπη. Εκείνοι όμως το είχαν καταλάβει το μυστικό και του λένε, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Γιατί αν αυξηθεί η πίστη μας προς τον Κύριο, τότε γίνεται πολύ ευκολότερη η άσκηση της αγάπης και η άσκηση της συγχωρητικότητας. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτήν την προσευχή την απαντάει ο Θεός. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση. Στο αρχαίο κείμενο δεν λέει αύξησον την πίστην, λέει πρόσθες πίστην. Δηλαδή αυτοί το κατάλαβαν ακριβώς. Κατάλαβαν ότι από τον εαυτό τους δεν έχουν άλλη πίστη, όσοι είχαν την διέθεσαν. Και λένε, Κύριε, έλα τώρα εσύ και πρόσθεσε πίστη στην πίστη μας. Που θα είναι από σένα. Για να μπορέσουμε να σταθούμε στην παρουσία σου. Για να μπορέσουμε να αγαπούμε. Για να μπορέσουμε να συγχωρούμε. Καθώς θα προσευχηθούμε, αδελφοί, ζητήσουμε το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει στις καρδιές μας. Να μας μάθει ο Κύριος να αγαπούμε. Να μας μάθει να συγχωρούμε. Όπως ακριβώς ο πατέρας της παραβολής, που βλέπετε είναι η περιγραφή πραγματικά συγκλονιστική. Ξέρετε, παθαίνουμε το εξής καμιά φορά. Έχουμε συνηθίσει να τα διαβάζουμε αυτά και χάνουμε την αίσθηση και την ένταση του μεγαλείου που έχουν τα λόγια του Χριστού. Αυτή εδώ η περιγραφή στο εδάφιο 20 ας μείνει απόψε στις καρδιές μας. «Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδαν αυτόν ο πατήρ αυτού και σλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησαν αυτόν». Το μεγάλο παράδειγμα, το υπόδειγμα. Και μπροστά σε αυτό μας ζητάει ο Λόγος του Θεού και εμείς να έχουμε το αυτό φρόνημα. Ας προσευχηθούμε τώρα ζητώντας αυτό να μας το χαρίσει ο Χριστός. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας για την ώρα της προσευχής, της κοινωνίας μαζί σου που μας χάρισες και πάλι απόψε εσύ. Σε ευχαριστούμε για το δώρο της προσευχής, για το δικαίωμα να στεκόμαστε στην παρουσία σου, να ανοίγουμε τις καρδιές μας, να σου μιλούμε και να μας απαντάς. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλες τις δεήσεις, τις προσευχές, τους αλαλήτους στεναγμούς που ανέβηκαν προς τον Άγιο Θρόνο σου απόψε. Παρακαλούμε, Κύριε, κάλυψε με ευμένεια εσύ τα αιτήματά μας. Δώσε μας δικές σου ευλογημένες απαντήσεις. Καθώς θα φύγουμε σε λίγο, παρακαλούμε η παρουσία σου να είναι μαζί μας, η ευλογία σου να μείνει πάνω μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.